на денешен ден во музичката историја.
6 јануари. На денешен ден 1946 година е роден Сад Барет од Pink Floyd. Нивниот албум од 1973 година Dark Side of the Moon според Billboard најдолго се задржа на Билбордовата листа на албуми. Шести јануари 1958 година на врвот на Билборд се најде синглот At the Hop на Дени и The Juniors. Let's go to the hop. 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 На денешен ден 1977 година на првото место на Билборд се најде синглот You Don't Have to Be a Star to Be in My Show на Marilyn McCool и Billy Davis Jr. Шести јануари 1993 година бас-гитаристот Бил Уимен изјави дека официјално ги напушта Ролинг Стоунс. На денешен ден 1999 година францускиот джез виртуоз на пијано Мишел Петручијани почина во Њујорк на 36 години.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.